Якуб Колоса працаваў з звыш за 40 народных казак, напісаў шмат твораў для дзяцей. У іх народны паэт Беларусі не толькі дзіцячы пісьменнік, але і педагог-выхавацель, які з замілаваннем расказвае пра прыгажосць роднай зямлі, раскрывае магчымасці сакавітага беларускага слова. Таму не выпадкова ў гэты важны запамінальны дзень музей Якуба Колоса падрыхтаваў разнастайную святочную праграму, расказала вядучы навуковы супрацоўнік Юлія Кішкурна.
У гэтым годзе праграма у нас у музеі будзе наступная. Для малодшых школьнікаў мы прапануем музейныя майстар-класы па вырабе паштовак і папяровых лялек, а для больш старэйшай катэгорыі ўзросту школьнікаў, увогуле для дарослых наведвальнікаў, у нас у кожнай зале музея будзе прадстаўлена невялічкая тэатралізаваная ажыўшая экспазіцыя. Будзе праводзіцца аглядавая экскурсія і ажывуць героі твору Якуба Колоса і тыя людзі, якія былі звязаны з яго жыццём і творчасцю. На працягу ўсяго дня будзе праводзіцца і майстар-класы, і вось гэта ажывшая экспазіцыя. Малодшых школьнікаў найбольш, канешне, цікавіць навіта інтэр'еры дома Якуба Колоса і тыя творы, якія пісаў Колас для дзяцей. Гэта казкі, апрацаваныя Якубам Колосам. І таксама у нас на тэрыторыі вакол музея зараз існуе паэтычная пляцоўка. Гэта драўляныя скульптуры, выраблены майстрам Разьбяром Сергеем Клішчуком, у якіх адлюстраваны менавіта героі дзіцячых твораў Якуба Колоса. Вось калі малодшыя школьнікі прыходзяць да нас у музей, ім вельмі цікава на гэтай паэтычнай пляцоўцы паглядзець і пачуць, як жа гэтыя героі гавораць у творах саміх пісьменнікаў. Там прадстаўлены і цытаты, і мы супрацоўнікі менавіта чытаем, паказваючы на тую ці іншую скульптуру, ось рыўкі звязаныя з ёй. Ну і яшчэ ў нас, канешне, традыцыйна з'яўляецца талялічныя спектаклі па матывах твораў Якуба Колоса.
Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Колоса прадстаўляе для наведвальнікаў і сучасныя электронныя сродкі. Так, з дапамогай таджа экрана можна напісаць паштоўку, а таксама пачытаць творы Якуба Колоса, расказаў навуковы супрацоўнік Данута Кузьбар.
Дзеці, канешне, прыходзяць паглядзець сам музей і таксама ім прыемна з сабой нешта на памяць, скажам так, забраць з сабой. У нас у музеі ёсць электронная кніга, дзе мы можам паказаць рукапісы коласаўскія, затым можам яшчэ паказаць розныя ўрыўкі відэа са спектакляў па творах Колоса. А таксама можна ў нас паглядзець на экране Колосаў радавод, тыя месцы, дзе ён у свой час бываў. Таксама можна зрабіць на памяць паштоўку са сваім фотаздымкам з музея, запісаць аўдыопаштоўку, зачытаць верш Колоса.
Наведайце дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Колоса 1 верасня, паўдзельнічайце ў майстар-класах, а таксама ў экскурсіі па ўсіх залах музея з элементамі ажыўшай экспазіцыі. Маргарыта Прохар для канала Культура.